Facebook เหมือนกันอย่างไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockditความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่585แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับเมื่อเช้านี้ครับไม่ใช่เมื่อเช้านี้สิเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ตอนเช้า9โมงนะครับก็เป็นเกียรติมากๆครับได้ไปสัมภาษณ์กับคุณสุทธิชัยยุนนะฮะในไลฟ์ของแกตอน9โมงเช้าครับคุยในประเด็นของสารคดีนะครับหนังสารคดีซึ่งดีมากๆนะครับช่วงนี้ผมแนะนำเลยนะครับใครที่มีโอกาสอยากให้ดูกันนะครับก็ชื่อว่า Social Dilemma นะครับอยู่ใน Netflix นะครับใครมี Netflix ก็ดูได้เลยกันแบบนะฮะดูได้เลยนะครับใครพี่มี Netflix เป็นสารคดีที่เขาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของว่าโซเชียลมีเดียหรือการใช้อินเทอร์เน็ตเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักๆคือผมว่าหลักๆเขาพูดคือ Facebook นะ InstagramYouTube นะครับหลักๆคือพวกนี้ที่มันจะมีผลยังไงกับสังคมบ้างนะครับ Social Dilemma ซึ่งก็มีการพูดถึงในหลายๆประเด็นนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าในมุมมองที่ผมเห็นตัวหนังเองเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างแรกก่อนผมต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าเวลาเราดูสารคดีอะไรพวกนี้เช่นเดียวกันครับมันเหมือนเราซื้ออ่านหนังสืออะอย่างแรกเลยที่ตัวผมส่วนตัวจะดูก็คือว่าคนทำเป็นใครนะคนทำเนี่ยชื่อเจฟออร์สกี้นะครับคือไปถ้าไปดูผลงานเก่าๆที่ดีๆเนี่ยได้รางวัลมากมายเนี่ยก็เขาทำสารคดีชื่อ Chase the Ice นะครับเป็นสารคดีที่เกี่ยวกับเรื่อง Climate Change ผมเชื่อนะครับว่าเขาคงเป็นมุมมองของเรื่องของสังคมนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของสารคดีเนี้ยก็คงเริ่มต้นจาก assumption ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มีการนำผู้บริหารที่เคยออกจากที่เป็นผู้บริหารที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทนั้นจริงๆนะครับออกมาพูดถึงบริษัทเดิมของตัวเองอยู่ในเรื่องของประเด็นต่างๆเรื่องว่าการใช้เทคโนโลยีแบบนี้นะครับมาให้คนใช้การนำเทคโนโลยีอย่างนี้มาให้คนใช้เนี่ยมันทำให้เกิดผลอะไรบ้างเนาะถ้าเราดูทรงเนี้ยเราก็คงเวลาเราดูสารคดีเนี่ยเราก็ต้องมายฟูว่าเขามีเมสเซจมีธงอยู่บ้างแล้วแหละแล้วก็อาจจะเอาข้อมูลมาซัพพอร์ตสิ่งเหล่านั้นเนาะซึ่งก็คงจะมีอยู่แน่นอนครับทีนี้สารคดีเนี้ยมันดียังไงผมคิดว่ามันดีตรงโปรดักชันมันดีนะครับการเล่าเรื่องสนุกนะครับแล้วก็ทำให้เราได้ประเด็นหลายๆอันออบเจคทีฟที่ดีมากๆเลยการดูสารคดีนี้คือดูแล้วกลับมาย้อนดูตัวเองนะครับว่ามีพฤติกรรมแบบนั้นหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้ผมอยากจะเริ่มด้วยประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้วสารคดีเรื่องเนี้ยเขาตีตัวผมจะใช้คำว่า Facebook แล้วกันเนาะ Facebook ที่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยหลักๆที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาตีจริงๆสิ่งที่มันแย่จริงๆเนี่ยผมว่ามันเริ่มจาก business model นะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็ตกผลึกแล้วก็น่าสนใจเนาะ business model ของ Facebook เนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดคุณดูคอนเทนต์อะไรอยู่ใน Facebook เนี่ยคุณอยู่ได้เนี่ยมันก็จะยิงโฆษณามาให้คุณแล้วถ้ามันตรงใจคุณเนี่ยก็เขาก็ได้เงินจากค่าโฆษณานะครับซึ่งมันมีโค้ดแล้วมีวลีอันหนึ่งซึ่งเป็นวลีเด็ดนะในเรื่องนี้ก็คือว่า if you are not paying for the product you are the product หมายความว่าถ้าคุณไม่จ่ายเงินค่าผลิตภัณฑ์เนี่ยคุณนั่นแหละคือผลิตภัณฑ์หมายความว่าอะไรครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจ่ายเงินแบบเราจะซื้อของเราจ่ายเงินอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะมันคือหน้าความการตัดสินใจของเราในการว่าเราจะซื้อหรือเราจะไม่ซื้อถูกไหมครับอาจจะแบบตรงใจมากแต่ถ้ายังไม่ซื้อคือยังไม่ซื้อเรายังตัดสินใจที่จะซื้อหรือไม่ซื้อได้แต่ถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์แบบ Facebook เนี่ยฟรีเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันมีความสุขกับการใช้แต่ตัวเราและข้อมูลเราที่ให้เขาที่เขารู้จักเราเนี่ยตัวเราเนี่ยแหละฮะคือ product ก็คือว่า product ของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือยิงโฆษณามาโดนตรงโดนใจเราทีนี้ผมบอกว่า business model นี้มันไม่ดียังไงผมว่าจริงๆเขาพูดค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะแต่ผมก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่ business model แบบที่คนดูอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มีการยิงโฆษณาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนอยู่แล้วนะครับให้นึกภาพเหมือนอุตสาหกรรมทีวีอย่างเงี้ยมียุคนึงนะครับถ้าหลายท่านเคยเห็นเนี่ยเคยได้ยินเนี่ยทีวีเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทำลายมนุษยชาติเลยนะฮะจากที่คนเนี่ยจะเดินออกไปข้างนอกเนาะไปเจอดินฟ้าอากาศไปทำเกษตรทำไร่ทำนาเนี่ยกลับหรือค้าขายเนี่ยกลับมานั่งดูทีวีซึ่งเขาบอกเป็นอุปกรณ์สะกดจิตคนเลยนะครับมียุคนึงเพราะทีวีมันสนุกเนี่ยฮะที่น่าสนใจคือทีวีก็มีหลายช่องด้วยถูกไหมแล้วทีวีช่องที่เราดูแล้วเราดูบ่อยๆเราก็จะดูช่องนั้นเพราะว่ามันถูกจริตกับเรา เมื่อไหร่ก็ตามให้เราใช้เวลากับมันเยอะๆกับหน้าจอทีวีเยอะๆเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะได้ดูโฆษณาที่เกี่ยวกับเรานะครับในทาร์เก็ตกลุ่มนั้นๆเพราะจริงๆแล้วตัวทีวีเองเนี่ยก็มี business model แบบนี้อยู่แล้วนะครับแค่ว่าตัวทีวีเองอาจจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่า UX ที่ดีมากเหมือนกับซอฟต์แวร์ตอนเนี้ยคือเพราะทีวีเนี่ยมันมีหลายช่องให้เราเลือกใช่ไหมเราก็จะเปิดช่องที่เราชอบดูใช่ไหมครับก็ personalize ระดับหนึ่งนะผมอาจจะถ้าดู Nation ก็แบบหนึ่งดู Workpoint ก็แบบหนึ่งใช่ไหมครับโฆษณาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งโฆษณาที่เราชอบหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้ว business model แบบที่เราพูดว่าเป็น business model ที่เราไม่ได้จ่ายตังค์แล้วมันจะแย่มากๆจริงๆมันก็อาจจะไม่ถนัดนั้นนะในมุมมองผมแต่แค่ว่าทีวีเนี่ยเราค่อนข้างควบคุมอะไรได้ง่ายเราเปลี่ยนช่องง่ายปิดทีวีง่ายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะคือมันการสวิตช์แชนแนลการเลิกดูเนี่ยมันง่ายกว่าพอเรามามีมือถือที่มี Facebook เนี่ยแล้วมีคอนเทนต์ดีๆเยอะมากเนี่ยมันก็แค่เปลี่ยนหน้าจอเราจากโทรศัพท์เนี่ยมาอยู่ที่โทรศัพท์มือถืออันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองก็คือว่าโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยใน Facebook เนี่ยมันเหมือนเป็นช่องที่เราได้ดูโลกแบบ personalize ครับมันเป็นช่องทีวีส่วนตัวของเราที่มันฉลาดว่ารู้ว่าเราสนใจอะไรจากการที่เราไปกดไลค์ให้ฟีดแบคลูปกับมันเยอะๆทีวีเนี่ยเป็น one way communication เขาไม่รู้จักเราเป็นคนเลือกแต่โซเชียลมีเดียเนี่ยเขามีช่องทางในการได้ฟีดแบคลูปกลับไปคือเวลาเราไปกดไลค์กดอะไรเงี้ยเราได้ข้อมูลเขาจะรู้จักเราว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาก็จะป้อนสิ่งที่เราชอบเสมอครับแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันครับเมื่อไหร่ก็ business model เนี้ยอย่างเดียวก็คืออยากจะขายโฆษณาเราให้เราได้ซื้อของหรือคลิกตัวโฆษณาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาแข่งกันมากเลยครับธุรกิจนี้จริงๆแล้วก็คือแข่งแย่งสิ่งเรียกว่า attention ครับแย่งความสนใจของเราจากที่เราจะไปคุยกับลูกจากที่เราจะส่งลูกเข้านอนไปคุยกับภรรยาเราก็เอาเวลามาอยู่บนหน้าจอมือถือครับเพราะว่ามันมีแต่อะไรน่าสนใจเต็มไปหมดเขาแย่ง attention เราเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี attention อยู่กับอะไรนานๆมีเวลาเขาเรียกว่า screen time นานๆก็มีโอกาสที่จะขายโฆษณาได้มากขึ้นเพราะว่าถ้าคุณไม่ดูโทรศัพท์เนี่ยคุณก็เขาจะขายโฆษณาไม่ได้เพราะโฆษณาต้องคลิกเพราะฉะนั้นแล้วโกงเขาคือเสิร์ฟสิ่งที่คุณสนใจสิ่งที่คุณชอบให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่คุณจะได้อยู่บนหน้าจอนานๆแล้วก็ขายโฆษณา business model นี้จริงๆเหมือน business model ของทีวีเลยนะครับในมุมมองผมเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันล้ำกว่าเยอะมันมี two way communication มันมี AI ที่สามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณได้เยอะว่าคุณชอบอะไรและมันมีศาสตร์ที่เรียกว่า UX user experience design ซึ่งหลายๆคนจะเคยอ่านหนังสือฮุกนะครับของเนียอียอคือชัดเจนครับว่าเป็นศาสตร์ที่ทำยังไงก็ได้ให้คนเนี่ยถ้าทำภาษาให้พูดมันดูดีก็คือว่าเป็นทำไงให้ product มันใช้ง่ายนะครับให้คนมาใช้เยอะๆใช้ง่ายนะครับถ้าหลายท่านจำหลุมนี้ได้ลองไปอ่านได้นะครับ trigger action variable reward แล้วก็ investment นะครับมีศาสตร์ของมันเลยศาสตร์พวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทีวีเลยศาสตร์พวกนี้คือเกี่ยวกับการทำดิจิตอล product ซึ่งมันก็จะทำให้เสริมไว้อีกว่าทำให้เราใช้สิ่งเหล่านี้ได้ง่ายมากแล้วก็ติดง่ายมากตัวอย่างอันนึงซึ่งเขาบอกว่าเวิร์กมากคือเรื่องของการที่ถ้าดูท่านไถ new feed อ่ะใช้คำเนี้ยคำว่าไถเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยชอบอัปเดต new feed ครับคือกดหลายท่านถ้าอยู่ตรงบนส่วนของ new feed อ่ะคุณกดลงมานิดนึงเนี่ยมันจะอัปเดตหมุนเนี่ยเขาบอกคนเราชอบมากครับมันเป็นสิ่งที่เป็น variable reward ซึ่งทำให้เราได้สิ่งนั้นได้เห็นในสิ่งที่เราชอบเปลี่ยนไปเรื่อยด้วยนะฮะสิ่งเนี้ยมันตรงมากแล้วก็ใช้กันในหลายๆแอปมันทำให้เราเนี่ยมีเวลาอยู่ใน screen time ตรงนี้เยอะแล้วก็ออกจากมันไปไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ business model นี้แล้วก็เทคโนโลยีรวมเข้าไปแล้วมันเลยน่ากลัวนะครับมันทำให้เราเนี่ยมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้อาจจะเยอะจนเกินไปแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวจริงๆอาจจะไม่ใช่ตรงนี้ครับอาจจะมีสิ่งที่เป็นไม่ดีเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะมีผลกับชีวิตของคุณนะครับถ้ามีคนไม่ดีเข้ามาใช้แต่จะเกิดยังไงขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนต่อไปนะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบนักครึ่ง podcastแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแปมทั้งคืนพอดแคสต์นะครับสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ